dansk litteratur, dansk teater og håndspillet dansk musik, det er i den grad omdrejningspunktet af den her udgave af Talkshow Vest, hvor vi har besøg af litteraturprofessor Anne Marie Maj. Vi skal også hilse på direktøren for Aarhus Teater, Trine Holm Thomsen. Og så har vi musik af to af landets allerdygtigste guitarister, Troels Skovgaard og Kasper Dybdal. Det bliver en rigtig fin udgave af Talkshow Vest. I eftersommeren 2016 udkom denne her fine bog, Galleri 66, der tager udgangspunkt i det litterære år 1966, hvor en række senere berømte forfattere debuterede. Det skal vi høre om nu, fordi bogens forfatter, litteraturprofessor Anne Marie Maj, er første gæst i Talkshow Vest. Velkommen, Anne Marie. Galleri 66, det er 50 år siden. Var det derfor, du tog udgangspunkt i 1966?
Altså, da jeg begyndte på bogen for nogle år siden, så lagde jeg jo mærke til, at der var rigtig mange gode debutanter fra år 66. Altså folk, som nogle af dem kender vi stadig, og de er heldigvis levende. Andre er jo så forsvundet og døde, men altså de er der, og det var et stort debutantår med Dan Turell eksempelvis, ikke? Altså, og Henrik Nordbrandt og Christian Bjørnkjær, der er Henning Mortensen. Altså, der er rigtig, rigtig gode folk, der debuterer det år. Og nogle af dem er jo så stadigvæk aktive, ikke? Og altså udgiver gode bøger her 50 år senere. Så derfor så tænkte jeg, at jeg vil prøve at slå ned i år 66 og se, hvad det egentlig var, der skete. Hvad var det med det år?
Ja, altså det er jo en meget gennemarbejdet bog. Det er jo sådan nærmest en vejledning. Der er også sådan en GPS, der er en kanon i forskellige ting. Også musik, du mener, der bevaringsværdigt. Hvordan har den udvælgelse været?
Jamen, altså, nu startede jeg jo med debutanterne, og så var det jo, det var ligesom at smide en sten i vandet, og så se, hvordan ringene bredte sig, fordi jeg ville jo også gerne se på den internationale litteratur. Hvad skete der der? Der var nemlig også rigtig gode folk på banen i 66, hvad rører sig i samfund og politik? Og sådan, altså, prøv at lægge en mosaik, eller skabe et galleri, man kunne gå igennem og få forskellige blik på, hvad er det egentlig med det der år, hvor så vigtige forfattere altså første gang kommer frem.
Det er jo også en brydningstid, når du siger et vigtigt år. Det er et vigtigt år i efterkrigstiden, både Danmark og internationalt. Hvis vi lige skal sådan tidsfeste 1966, så er det, vi har i Danmark, Jens Otto Krag-regeringen, det røde kabinet.
Ja.
Vi har en masse andre strømninger, Vietnamkrigen, uro rundt omkring i verden, oprustning i Østtyskland osv., Det er et år fuld af spændinger.
Det var det i høj grad. Altså, det var jo faktisk også det år, hvor Frankrig var ved at forlade NATO, ikke? Og hvor østtyskerne begyndte at udbygge den her mur, de havde rejst i Berlin, ikke? Med russerne havde skabt den her mur og accelereret den kolde krig. Så det var altså også et år fuld af spændinger. Og der er det jo altså, de her unge folk kommer til og vil noget andet i litteraturen. Og det synes jeg var spændende at se. Det er altså ligesom sådan en, der begynder noget nyt. Det er ringe, der breder sig i vandet, og der er forbindelse mellem de forfattere, der debuterer dengang, og dem, vi har i dag. Det er min tese.
Hvordan er der det?
Jo, det er der jo altså på den måde. Det er noget nyt, man åbner for. Blandt andet i udvekslingen mellem forskellige kunstarter. Ikke? Altså, de her forfattere, de arbejder både med ordets kunst, men de tager også musik og billedkunst og film ind. Altså, man kan tænke på, at sådan en forfatter som Jørgen Leth, han er jo debuteret lige lidt før, men han er altså vigtig der også i 66 og med til at sætte dagsordenen videre frem. Der er Peter Laugesen, han debuterer i 67, men ham har vi jo stadigvæk overalt i landet. Optræder han med sit band og sin udveksling mellem musik og digtning. Så det var noget nyt, der begyndte. En anden slags litterær kultur, synes jeg.
En anden måde at tænke på. Når du trækker det op til nutiden, så kan det jo, kan jeg næsten se parallellen i forhold til den mere, større og større digitalisering, vi ser i dag, at man tager fragmenter forskellige steder fra.
Ja, altså det begynder jo også i 66, fordi det er på det tidspunkt, at man finder ud af, at computer ikke behøver at fylde en hel sportshal, men at man kan bygge dem mindre. Så det bliver også det, der egentlig starter, og det begynder jo, det får jo indflydelse på dækningen sidenhen, også folk, der arbejder med systemdækning osv., eller så inspirerer af den digitale teknologi. Så alt det ligger sådan og ulmer der, og kommer til at udvikle sig videre i de 50 år, vi så har haft siden da.
Mm. Vi kan jo godt dykke ned i et enkelt eksempel. Vi har et par bøger her. Vi har blandt andet Henrik Nordenbrandt.
Nordbrandt.
Vi har også forfatter, der forsvinder igen i glemslen. Men en af dem, som du allerede... Og nu bliver jeg sådan ramt af en lille smule ærefrygt af at bladre op i den her, fordi det er Dan Turells første udgivelse, Vibrationer, fra 1966. Og i forbindelse med arbejdet med at beskrive Dan Turells debut, der findes der også et brev nu. Det her, det er bare en fotokopi, hvor den unge Dan Turell sidder på Mosegårdsvej 43A i Vanget og skriver et brev til forlæggeren, hvor han anbefaler, at digtsamlingen skal forelægges for en jazzkyndig.
Ja, altså han følte virkelig, at han gik nogle helt nye veje, og han var meget bange for de gamle konsulenter, gamle kritikere og forfatter, der ville sidde der og sige, hvad er det for noget mærkeligt noget, det her, og hvorfor er han så inspireret af jazz, og det dur ikke, altså han er på vej i en eller anden retning, der ikke er særlig spændende, så det forudså han ligesom, og så sagde han, jeg vil have en mand, kvinde, der har forstand på jazz, der skal læse de her digte. Og det fik han så ikke, fordi K.I. Hermann, som brevet stilte til, han valgte at sige, ah, det her, det går ikke. Altså, der skal siges, at Dan Turell så senere hen trak bogen tilbage fra sit forfatterskab og sagde, den vil jeg ikke regne med. Men det kunne han nu godt gøre, fordi det er faktisk en udmærket begyndelse for en ung forfatter, der Vibrationer i 66. Og mange af de her folk udgiver jo til at begynde med på eget forlag, også Claus Høg debuterer på sit eget forlag, ikke med sin første bog. Så de er i gang med noget, de forsøger at komme igennem den der massive litterære kultur, der var der, og som altså havde været ført an måske af H.C. Brander, som netop dør i 66.
Det kommer vi lige tilbage til. Vi kan godt lige blive bare lige en enkelt anden ting ved Dan Turell, ikke fordi vi skal snakke om ham hele tiden, men der er jo også eksemplet med vangede billeder, som jo først er skrevet i lyrisk form, og der får han også at vide, det er så i midten af 70'erne, han er flyttet fra Vanget, men hvor han får at vide af forlaget, det udgiver vi altså ikke. Og så tager han over til Per Højholt over ved Silkeborg og skriver det om.
Det gør han, og de to kom vældig godt ud af det med hinanden. Altså, det er tydeligvis, at de unge forfattere her omkring 66, de har Per Højholt som det store forbillede. Ikke? Mm-hmm. Altså, det er godt nok Claus Rifbjerg, der vinder årets store pris, det Danske Akademis store pris i 66, og de unge siger også, okay, jamen, det er fint, at han er ved at lægge mærke til. Men Højholt, han udgiver en bog i 66, som simpelthen slår benene væk under de fleste, nemlig Min hånd 66. Og det er med til, at blandt andet Dan Turell tænker, jamen her er der noget at hente. Så han tager over og opholder sig hos Højholt og skriver altså vangede billeder derovre i Hørbelunde.
Ja. Så der er altid brug for en avantgarde, der er brug for nogen, der bryder forrest.
Ja, men nogle af de her forfattere, de bliver jo også nogle af vores bestseller og sidenhen, ikke? Som for eksempel Henning Mortensen, der debuterer i 66, han får jo så en stor succes i 1990'erne med sine bøger om Ib, ikke? Der begynder med Havsiden.
Et glimrende navn.
Ja, synes du ikke?
Det er altså, Ib Nielsen.
Ja, det er nemlig det, og Havsiden Sommer er virkelig begyndelsen til en stor succes for Henning Mortensen, hvor han når et stort publikum, og der er jo altså også Dan Turell, som virkelig har fået en renaissance her i det nye årtusind, og vi har altså Peter Laugesen, der turnerer rundt med sit band, ikke? Og
hvad er det, du kan se? Er det nu ikke, fordi jeg skal beskylde dig for at være smagsdommer?
Jamen, det er man jo.
Er altså, du det?
Jamen, fordi, man kan ikke undgå at være subjektiv.
Hvad er det for nogle kriterier, der skal til, før du synes, eller mener, at også den her, den kunne Dr. Danny sagtens stå ved, og den er absolut bevaringsværdig for fremtiden?
Jo, men der skal være et nærvær, der skal være en nerve i den her indikning for at jeg synes, den har kvalitet. Men altså, det er og bliver jo subjektivt. Altså, selvfølgelig kan jeg også skele til, når jeg laver sådan en kanon til sidst med 100 værker, som jeg synes skal huskes, så skeler jeg jo også til, hvad mener andre? Jeg tager ikke bare mine egne favoritter, jeg ser også på, er der andre, som jeg måske ikke har så godt et blik for, men som jeg alligevel skal have med, fordi jeg ved godt, at der er rigtig mange, der synes, det her har stor værdi.
Mm, og det er jo i hvert fald noget, man så kan sidde og diskutere, fordi
man
kan jo, altså når jeg læser også om din musikalske kanon, hvor du har udvalgt en række musiknummer, der er jo for eksempel C.V. Jørgensen, Sort Vinter, som også er et af mine numre, ja. Det giver mig lyst til at lave min egen kanon. Det og det er vel også det, at litteraturen skal gøre, at den skal udfordre, lidt ligesom vi skal høre teatret om lidt, når Trine Holm Thomsen ja. Kommer, at det kan afspejle noget, men det skal også udfordre os til at tænke, og måske tænke egne veje.
Ja, og så tænkte jeg jo også, at det her med året 66, at læseren forhåbentlig også kunne sige, hvornår er det nu lige, hvornår var det nu, jeg var født, hvad skete der det år? Og så ja. Måske bruge det til at tænke videre over gode bøger, og tage dem med sig og bevare dem for eftertiden, fordi det er også noget af det, jeg gerne har villet, altså sikre, at de her bøger, at de bliver taget videre med til nye generationer.
Mm-hmm. En anden ting, som jeg har lagt mærke til, når jeg har læst nogle interviews med dig, som også, du var lige inde på det før, omkring 1966, det er, jeg kunne kalde det H.C. Brenner-Bob Dylan.
Ja.
Det er et vigtigt kernepunkt, fordi det er første gang, Dylan er i Danmark.
Ja, altså når man skal lave sådan en bog, og man skal prøve at skabe en interesse hos læseren, så er det også vigtigt, at man finder ud af, er der et godt fortællegreb, jeg kan bruge? Er der en måde, jeg kan få åbnet det her stof på? Og så var det jo, jeg fandt ud af, jamen altså, 66 er faktisk det år, hvor den store gamle danske forfatter, den nationale ikon, er ikke H.C. Brenner, han dør. Og alle er jo kede af det, og skriver om, at hermed forsvinder ligesom samvittighedens stemme, og ham, der har samlet det nationale. Og lige kort efter, Brenner dør sidst i april, og så 1. maj, der giver Dylan sin første koncert i København og vækker stor furore. Og det er tydeligt for mig, at der er en forfatter, der er, og en digter, som han er, der er en helt anden sådan karakter, en helt anden slags digter, end H.C. Brenner var. Og det synes jeg var spændende at stille de to over for hinanden, ikke? Mm-hmm. Hvor pressen altid, og sådan journalisterne havde altid kunnet tale med Brenner om sådan de store emner i tilværelsen. Der er det svært ved at finde ud af, hvordan de egentlig skal gå til Dylan. Og det ender den der pressekonference, han holder, den ender i sådan lidt underligt med, at han begynder at stille dem spørgsmål og prøve at finde ud af, hvad det var med Hamlet og hvor Kronborg ligger. Og så tager han op og ser Kronborg.
Så han vendte den lige om ja. En gang. Det er jo ikke sikkert, at bøger, der sælger meget, også eksisterer i fremtiden. Det har du også en vigtig pointe i, at bestsellers, det her bestseller og langtidsholdbare, det er to, kan i oftest være to vidt forskellige ting.
Vi ved det jo aldrig, hvad det er, der overlever. Altså, men vi kan jo se, at der er nogle forfattere, der i dag sælger rigtig mange bøger, som for eksempel Jussi Adler-Olsen, som har et kæmpe publikum.
Og verden over, kan man sige.
Ja, altså det er jo millioner af eksemplarer af bøger, han sælger. Og det er der jo, altså der er andre forfattere før i tiden, der har været lige så populære, lige så store bestsellere i deres tid, som han er nu. Og det er jo svært at sige, om det er ham, vi vil huske. Men nu har jeg i hvert fald nævnt ham og taget ham med i galleriet på den måde. Så må vi jo se, så kan det jo blive sjovt at se i om 100 år, ikke i 2166, hvordan det ser ud så.
Det bliver så nogle andre end os, der kommer til at holde øje med det.
Ja, det gør det jo.
Men vi kan håbe, at udsendelsen her ligger i et arkiv, så kan de gå ind og kigge på den og sige, ja, de vidste heller ikke en skid dengang, hva'? Hold da op.
Det vil de nok gøre.
Anne-Marie Maj, til daglig så er du på Instituttet for Litteratur på Syddansk Universitet.
Ja, det er jeg.
I har lige modtaget en ordentlig sum penge. Tillykke med det.
Jo, tak,
28 millioner fra Grundforskningsfonden.
Ja.
Så du har bevilget dig selv en klækkelig lønforhøjelse, kunne jeg forestille mig?
Sådan er det ikke.
Sådan spiller klaveret trods alt.
Det er det ikke. Men vi har fået en fantastisk mulighed for, at vi kan opbygge et nyt og spændende miljø omkring, hvordan litteratur bliver brugt i vores samfund, og vi kan studere de sociale dimensioner i litteraturen.
Hvad skal det sige? Altså, at finde ud af, hvad folk læser, og hvorfor de læser det, og hvor de læser det.
Ja, blandt andet at prøve at se på, hvordan bliver litteratur egentlig læst, og hvordan kan den blive brugt i samfundet. Altså, der har vi så været heldige, at vi har fået en meget, meget dygtig amerikansk forsker, der hedder Rita Felski. Hun sagde ja til at komme til Odense og være en del af vores forskningsmiljø. Og det var vi, altså hun er sådan ligesom litteraturvidenskabens Rolling Stones eller sådan noget. Altså.
Okay, ja.
hun sagde altså faktisk ja til at komme, og hun gjorde det meget hurtigt. Det var også sådan lidt sjovt. Vi sendte hende en e-mail og spurgte, vi har de og de idéer, kunne du tænke dig det? Så gik der en time og 20 minutter, og så sagde hun, jamen jeg vil gerne til Odense, det lyder spændende.
Det er også H.C. Andersens fødeby.
Ja, det er det.
Det kan være, det triggede hende lidt.
Det har...
Hvad skal der komme ud af det? Hvor lang tid skal det løbe, det projekt?
Jamen, altså, vi lige startede. Vi skal arbejde i 5 år. Det er en fantastisk horisont at have, og vi får 8 nye kolleger fra forskellige lande her inden for det næste halve år ansat, og det er jo bare sådan en drøm, der forhåbentlig kan gå i opfyldelse med det her projekt.
Og vil skabe en viden og skabe en bro for andre kommende forfattere i fremtiden?
Vi håber, at vi bliver et centrum for forskning og for forfattere fra mange lande. Altså Rita Felski, hun er født i England, hun er uddannet i Australien, hun er ansat i USA, så hun har sådan et kæmpe stort internationalt netværk, som vi håber, at vi også kan drage nyt af.
Det kommer vi da til at følge lidt med i og finde ud af, hvordan det går.
Tak for det.
Det gør vi i hvert fald. Anne-Marie Maj, tak fordi du bliver her, ja. Jo, når Trine Holm Thomsen kommer om et øjeblik. Men inden teaterdirektøren for Aarhus Teater kommer, så skal vi da lige have et stykke med musik, og det er ingen ringer end guitaristerne, musikerne Troels Skovgaard og Kasper Dybdahl.
Waiting for you to see the world, reaching out, turning around, starting from scratch, a lot of things to learn. Hey, little baby girl, I want to show you the whole wide world, teach you how to be strong, learn what's right and wrong. 'Cause the world is waiting out there. First month is gone, happy smiling face, looking at your new place. You're the best we ever had, loving you more and more each day. Hey, little baby girl, I wanna show you the whole wide world, teach you how to be strong, learn what's right and wrong. 'Cause the world is waiting out there. What's right and wrong, 'cause the world is waiting out there.
Det swinger i Talkshow Vest. Det var et nummer skrevet af Kasper Dybdahl og sammen med Troels Skovgaard, så kommer de tilbage lidt senere i udsendelsen. Faste seere af Talkshow Vest vil jo nok kunne huske, at både Troels og Kasper faktisk har været her før. Troels var her sammen med Ivan Pedersen, og Kasper Dybdahl var her på et tidligere tidspunkt sammen med bluesmanden fra Aalborg, Peter Larsen. Nu er vi tilbage til Aarhus og Aarhus Teater. Vi har nemlig fået besøg af nye teaterdirektør for Aarhus Teater, Trine Holm Thomsen, velkommen til Talkshow Vest.
Tak.
Trine, helt ny teaterdirektør, det er du ikke? Det var i 2015, du blev teaterdirektør, altså for godt og vel et år siden.
Ja.
Men du var dramaturg inden, så du kender jo huset jo om nogen, må man sige.
Ja.
Hvordan har skridtet været fra at være dramaturg og have haft fingrene nede i repertoire og planlægning, og hvilke forestillinger skal vi spille og hvorfor, og så til at være direktør og have et andet form for ansvar og tyngde?
Altså man kan sige, at have fingrene ned i repertoire og i planlægning, og hvad skal vi spille og hvorfor, det har jeg jo stadigvæk i høj grad, kan man sige, fordi nu har jeg jo ansvaret for...
Nu er det bare dig, der bestemmer.
Ja, og så har jeg selvfølgelig den baggrund med mig, som jeg har, og derfor så ser jeg selvfølgelig, har jeg jo en lang periode, hvor jeg har researchet og arbejdet med at lægge repertoire. Så det har jeg, synes jeg, kunne drage stor fordel af, kan man sige, fordi jeg ved, hvordan... repertoireet kan stykkes sammen i hvert fald. Det kan jo gøres på mange måder. Men det er jo klart, det er jo et helt andet ansvar at have, og det er en helt anden ledelsesmæssig opgave at få, som jo er stor, og som jeg synes er rigtig, rigtig sjov, rigtig, rigtig spændende, og jo en stor udfordring.
Ja.
Men fantastisk, fordi at det er så mange forskellige mennesker, man arbejder med, og forsøger at få til at arbejde godt sammen. Og det synes jeg er rigtig livsbekræftende, rigtig spændende at gøre.
Men så jeg kan jo godt se, at det er jo naturligt at have været dramaturg og så blive teaterdirektør.
Mm-hmm.
At det giver rigtig god mening. Der var to udenlandske forgængere, for der nu har man så fået en dansk teaterdirektør i Aarhus. Men jeg tænker også sådan på økonomi og... bliver der nu solgt billetter nok? Kan man ikke få mange søvneløse nætter som direktør?
Jo, det kan man. Der er man jo forskellig, og det kan man da bestemt. Og det er da også noget, jeg går meget op i, fordi jeg går meget op i publikum. Jeg vil rigtig gerne have et åbent hus. Jeg vil rigtig gerne have, at der kommer mange i teateret. Selvfølgelig både fordi for teaterets skyld og Aarhus Teaters skyld og teatret som sådan skyld, men også fordi jeg rigtig gerne vil have den der interaktion med publikum. Jeg synes, det er fantastisk at kunne skabe en fællesskabsfølelse, en social følelse på den måde også med publikum. Jeg går meget op i, hvem det er, der kommer i huset og møder dem og sådan noget. Men jo, selvfølgelig er det jo da også et stort ansvar at skal omsætte de her mange penge til teater.
Og det skal selvfølgelig... heller ikke bare være teater for Aarhus.
Nej.
Det skal være noget, der rækker længere ud over bygrænsen, han har sagt.
Det skal i høj grad være teater for Aarhus og for dem omkring Aarhus. Selvfølgelig skal det det. Man skal have et virkelig tilhørsforhold til sin bys teater. Det synes jeg. Men det skal i høj grad også være for resten af Danmark og ud over Danmarks grænser. Det er jo vigtigt, at vi laver noget teater, som er på et vist internationalt niveau, også selvom det er dansk, også selvom det skulle være danske forestillinger, altså danske tekster osv., fordi at vi skal jo gerne kunne tiltrække udenlandske kunstnere, også altså instruktører, scenografer, gæstespil osv. Vi vil da også gerne have vores forestillinger ud på festivaler og sådan noget, på den måde gå i interaktion med andre lande.
Selvfølgelig. Anne-Marie, hvor meget går du i teateret?
Jamen, det gør jeg så snart jeg har en mulighed for det. Og hvis jeg er ude og rejse og holde foredrag et eller andet sted, så prøver jeg at komme i teateret. Det betyder meget for mig, og det har været en ledetråd faktisk i mit liv. Det var der, at det blev klart for mig, hvad kunst er og hvad det kan. Ikke da mine forældre, som første gang, jeg var 5 år, tog mig i Aarhus Teater, så det står altså mit hjerte meget nær, det der med at komme i teater. Det har fulgt mig livet igennem.
Og skabe en inspiration. Og så kan man jo så spørge omvendt, Trine, hvor meget når du at læse bøger?
Jeg når jo ikke...
Jeg forstår, at du lige sidder og læser rollehæfter hele tiden.
Ja, jeg når jo ikke at læse så mange bøger, som jeg gerne ville, men det er jo min interesse, og jeg har jo også læst litteraturen, eller nordisk sprog og litteratur på universitetet. Det interesserer mig jo også meget for blandt andet dansk litteratur, for den sags skyld også udenlandsk litteratur.
Ja.
Så jeg læser der bøger, men det bliver jo mere og mere, fordi jeg selvfølgelig har meget at se til med teateret, så bliver det jo meget i forhold til teateret. Altså, er der noget her, vi kan omsætte eller inspiration til det? Men jeg elsker jo at læse, altså.
Når jeg sådan, det er som regel i august måned, så udkommer der program for teater, for alle teater, sådan et år frem. Og jeg tænker nogle gange, puha, hvor må det være farligt, fordi der kan være sket et eller andet i samfundet, så, som gør, at den forestilling, man havde planlagt et år frem, at det er måske ikke interessant, eller kan være svært at sælge, eller noget. Så, hvor langt skal I tænke frem?
Jamen altså, det har du jo helt ret i. Det er en kæmpe stor udfordring. Og især i dag, hvor man jo simpelthen ikke ved, hvad der kan ske i morgen, og altså, hvor verden er så omskiftelig. Ja, det er jo svært at gisne om, hvad der sker på den måde, så man må ligesom prøve at have en fornemmelse for hele tiden, hvad sker der ude i samfundet, hvad er det for en verden, vi lever i nu og her, hvad kunne der ske, det er jo også interessant at se. Så selvfølgelig skal vi tænke frem, selvfølgelig er det vigtigt at forestille sig, at man tager nogle temaer op, som også er relevante. Et år.
Fordi teater skal måske ikke være direkte spejl, men det skal være, vi bliver enige om, en perspektivering.
En perspektivering, og det er jo også en mulighed, at man prøver at skabe mere og mere nogle produktionsformer, hvor man kan være lidt mere akut, eller lidt mere
omstillingsparat.
Ja. Men det er jo svært selvfølgelig i det store, brede repertoires perspektiv.
Og det er jo også svært for en forfatter at vide, nu begynder jeg på et projekt, som måske er færdigt om 3 år. Det kan jo tage lang tid at skrive en bog.
Jamen, det gør det. Det gør det.
Og man kan miste modet mange gange undervejs.
Ja, og det ændrer sig også undervejs. Så sådan er det jo i kunstavlen. Jeg synes, det er så spændende, at der er mange forfattere også, der er meget tiltrukket af teater og arbejde for teater og få lov til det. Ikke? Og på Aarhus Teater har man jo en meget flot tradition for at tilknytte husdramatikere. Ikke? Mm. Altså, en af de forfattere, jeg har med, Henning Mortensen, altså, han har jo været husdramatiker på Aarhus Teater, og det er en fantastisk udveksling der imellem kunstarterne. Og det synes jeg også har været karakteristisk i den der de 50 år for faktisk for Aarhus Teater. Mm.
2017 er et vigtigt år for Aarhus, først og fremmest, men for hele Jylland, i bund og grund for hele Danmark. Vi har snakket om det nogle gange her i Talkshow Vest, at Aarhus er europæisk kulturhovedstad. Hvordan markerer man det på Aarhus Teater?
Vi har lavet i vores øvrige repertoire, et 2017-repertoire, kan man sige, hvor vi har taget det her tema, som er 2017's tema, rethink.
Gentænke.
Altså det at gentænke, ja. For pålydende, og det synes man jo altid, man gør, når man laver teater eller kunst. Ellers så vil man jo ligge på den lade, kan man sige. Man synes jo hele tiden, man prøver at opfinde noget nyt. Men jeg synes, det er godt, at 2017 tager sådan et emne alligevel, for det giver en et skub til at sige, nu skal vi gentænke endnu mere. Og det har vi selvfølgelig forsøgt at gøre, og det gør vi ved, at vi har 5 forestillinger. Den første er Erasmus Montanus. Vi valgte, at vi ligesom ville tage en klassiker, og det er det første stykke, vi spillede på Aarhus Teater i 1900, da teateret åbnede. Det har vi så fået instruktør og dramatiker og teaterchef Christian Løjlicke, som på en måde er Mr. Gentænk i Danmark, til at tage livtag med både i forhold til teksten og instruktion, og der bliver virkelig gentænkt, og det er jo også noget med det nationale op imod det globale og så videre, som også er 2017. Så vi har taget en dansk nationalklassiker, kan man sige. Så har vi taget en fysisk forestilling, eller så laver vi en fysisk forestilling, Christian Ingemarsson, som arbejder meget visuelt og fysisk, og ikke så meget med tekst, fordi vi også tænkte, det var godt at have nogle forestillinger, der kunne dels gentænke scenesproget lidt, men også række ud til turister for eksempel. Så laver vi en site-specific forestilling i gangene på Aarhus Teater, eller i huset på Aarhus Teater, i kulisserne, hvor, som hedder premiere, hvor man ligesom, vi har ligesom valgt at gentænke, hvor man kan lave teater i huset, og den foregår rundt omkring.
Så skal publikum gå rundt i huset?
Skal publikum rundt i huset, i kulisserne.
Ja.
Så laver vi en forestilling på havnen, som hedder Fragt, fordi Aarhus' havn er jo blevet så super spændende, er så spændende, har altid været det, men den vokser jo og ekspanderer, og du har science fiction huse og elgammel historie og import, eksport og så videre. Og der laver vi en forestilling nede også, hvor du kommer rundt på havnen, så man ligesom får fat i det der lokale, altså det helt lokale, og samtidig med at også det globale. Den sidste forestilling, det er så en meget international forestilling. Vi har fået verdensstjernen Robert Wilson til at instruere Edda-digtene, altså nordiske mytologi.
Nu lyser med, Anne-Marie op.
Ja, jeg er virkelig glad.
Ja.
Sammen med Norske Teatret i Oslo,
ja.
Og det er Jon Fosse, den helt store norske dramatiker, ja. Som har gendigtet dem. Og så er det så en produktion, vi laver i Norge med 13 store norske skuespillere, og den kommer til Aarhus Teater også. Og den er vi selvfølgelig også rigtig stolt over, for der har vi ligesom valgt at sige, at der kommer en stor verdensstjerne og, ja. Og laver en forestilling.
Wow.
Så og det, derudover så har vi så noget rundt om de her forestillinger, men det er vores repertoire for 2017.
Det bliver jo et fantastisk år.
Ja.
Det, jeg kan godt forstå, at du må have glædet dig, ligesom Anne-Marie gør.
Ja, det gør jeg også.
Jeg skal bestemt se så meget som overhovedet muligt.
Ja, vi kommer til at tage til Aarhus hele tiden.
Ja, sådan er det.
apropos 1966 i forhold til teaterverden, så var der jo også en skelsættende ting i 1966, Anne-Marie, i Holstebro.
Ja, det var der, fordi det var det år, Odin Teateret åbnede. Ikke? Altså, og det var jo noget, der virkelig sådan åbnede for en eksperimenterende teaterkunst, som kom til at betyde rigtig meget i, ja, har betydet det i de 50 år, der er gået.
Eugenio Barabas kom ja. Til landet.
Ja, til store diskussioner og forarvelser og alt muligt, men det har jo vist sig også at placere Danmark på et verdenskort.
Ja. Ja, og det var jo også for Holstebro,
ja.
Kan man jo sige, fordi der var, jeg kan da huske, jeg har læst, fordi jeg var jo ikke ret gammel dengang, men,
nej,
men alle debatterne om Maren med vognen og ja. Kunst ja. I gaden ja. Osv., ja. Som jo har vist sig jo, hvad det rigtige at gøre.
Ja, altså man tog jo virkelig man tog nogle chancer og lavede nogle forsøg, men det viste sig jo, at det var det helt rigtige at gøre for at bringe noget nyt ind i en dansk sammenhæng. Så, ja.
Trine, du lever og ånder med teater. Du fortalte mig, at du kan dårligt skrælle kartofler uden at tænke i teater.
ja. Altså, det har jeg faktisk gjort i mange år, både som dramaturg og jo ikke mindst nu. Jeg synes, jeg har det med mig hele tiden. Jeg synes, jeg tænker rigtig meget over teater. Hvad kan man lave? Hvad kunne man gøre? Ser også sådan meget sådan teatralske situationer i livet. Og ser, ja, jeg har det faktisk meget med mig. Og ja, det er rigtigt, når jeg laver mad eller hvad jeg gør, sådan, så har jeg det hele tiden i mit hoved kørende. Mm. Det kan jeg ikke lade være med. Mm-hmm.
Er der noget sådan i nyere dansk litteratur inden for de sidste 50 år, som kunne fange dig og sige, at det kunne være interessant at lave til et teaterstykke, eller lave en forestilling ud af?
Mange ting.
Ja.
Mange ting. Man kan sige, at vi gør det jo hele tiden. Altså, vi har jo en satsning, kan man sige, på ny dansk dramatik på Aarhus Teater, hvor vi både prøver at finde en hel masse nye talenter til at skrive for os, men også forsøger at få dem, som der er, til at skrive på de større scener. Vi dramatiserer jo også gerne romaner, og jeg må sige, der er jo utrolig mange romaner, man inden for de senere år og langt tilbage, altså man har lyst til at lave. Og jeg elsker romandramatiseringer, når de fungerer godt.
Ja. Hvad skal der til for, at de fungerer godt? Det er nemlig, fordi jeg kan godt forestille mig at adaptere en roman, ligesom hvis man skal lave til sin film. Det ved vi jo alle sammen, at filmen den var altså ikke lige så god som bogen.
Nej,
det er jo klart. Og det er det samme proces i teaterforestilling.
Ja, og det er det, og det er absolut et godt spørgsmål, fordi den skal kunne noget andet, og den skal jo også kunne noget på egne præmisser, fordi når man tager en bog, som man gerne vil lave, så er det jo, fordi man synes, den roman er så fantastisk. Og så kan man sige, det kan jo være svært at overgå det, fordi det er jo ligesom det oprindelige værk. Så det skal jo være fordi, at man kan omsætte det til teatermediet, som man mener, at teatermediet, som jo er mange ting, teatermediet, fordi det er, guden skal vide, utrolig mange former og muligheder i det, kan bidrage med noget, som både bevarer noget fra romanen, men som også gør det til et eget selvstændigt værk på scenen. Fordi det skulle selvfølgelig gerne på den måde blive et helt andet værk også.
Ja.
Altså.
Som kan tiltale modtageren på en anden
og
måde.
Og så skulle det jo selvfølgelig også gerne have noget at sige ind i den nutid, som det så laves i. Og det kan man sige, det har det jo selvfølgelig også, fordi når man vælger en roman, som måske er 50 år gammel, så er det jo, fordi det siger en noget. Men der tror jeg, det er vigtigt, når man sætter det på teateret, at det kommunikerer klart i forhold til publikum og i forhold til den tid, vi omgiver os i. Mm-hmm.
Så på den måde, så skal det twistes.
Ja.
Det skal have en anden ting. Det er fantastisk interessant at høre om, og vi kunne blive ved i ufattelig lang tid, fordi der er så meget at snakke om. Vi skal heldigvis have mere musik nu. Her kommer igen Troels Skovgaard og Kasper Dybdahl.
When you're young, the days go on forever, and everything's a thousand miles away. When you're young, there's no such thing as never. It's just something that the older people say.
Endnu et fremragende nummer fra Kasper Dybdahl og Troels Skovgaard. Nu har vi fået Troels over i sofaen hos de to smukke kvinder, vi har med i dag. Troels, jeg kan jo starte med at spørge dig, hvor var du i 1966?
Ja, i hvert fald geografisk var jeg i Aalborg, hvor jeg boede på det tidspunkt.
Ja, fordi mange forbinder dig med at være københavner over i udkants Danmark, men i virkeligheden så er du født i Aarhus.
Jeg er født i Aarhus, ja, og har boet der mine første 6 leveår.
Ja.
Og så røg vi til Aalborg med familien. Så der boede jeg, indtil jeg blev voksen, og så smuttede jeg til København.
Nu snakkede Anne-Marie mig i starten af udsendelsen om bumpningerne i Hanoi, kravregering, det røde kabinet. Hvad husker du sådan fra den tid som ung mand i Aalborg?
Altså, det var nok ikke det, jeg gik så meget op i som 9-årig, men jeg kan da huske mange af tingene, ja, altså ja, krav og jamen, alle de der ting blev nævnt i TV, det kan jeg da tydeligt huske, men jeg, altså...
Det var ikke noget, man kunne, fordi jeg var også meget ung på det tidspunkt. Det var ikke noget, man sådan rigtig kunne forholde sig til.
Nej, ikke rigtigt.
Du er jo... Altså, jeg spurgte dig inden udsendelse, hvor mange plader, albums, du har været med på i dansk musik. Rock, pop, whatever. Mm. Du kunne ikke svare på det.
Nej, det ved jeg simpelthen ikke.
Det ved du ikke. Du har ikke holdt tal på det.
På ingen måde, nej.
Du er en af landets allermest benyttede guitarister. Du er også nu kapelmester i Ørkenens Sønner.
Ja.
Og har mange forskellige jobs. Men det her samarbejde med Kasper Dybdahl, prøv at fortælle lidt om det, fordi jeg kan jo virkelig mærke, det svinger mellem jer.
Jamen, det er jo også lidt specielt, fordi Kasper er jo meget yngre end jeg.
Ja.
Men vi må have en på en eller anden måde, vi har hørt meget af den samme musik, og den musik, vi hver især skriver, den passer godt med det, den anden skriver. Og vi har spillet sammen efterhånden en del, og det føles rigtig godt. Så det er jo super fedt. Også at få den ungdommelige energi ind over, som min egen generation nogle gange kan mangle. Ikke?
Kan det nok?
Altså, ja. Ikke alle, men nogen bliver lidt trætte med årene,
ja,
og så er det jo skønt at få...
Og så er der jo den krølle på det, at Kasper er fra Aalborg og bor i Aalborg.
Ja.
Så på den måde så hænger...
Ja, det passer fint sammen.
Hænger tingene sammen. Nu synger I på engelsk.
Ja.
Og så er det jo selvfølgelig... Og det er egne numre og så videre, men det er jo selvfølgelig naturligt at spørge, kunne I ikke synge på dansk? Eller er det virkelig nemmere at synge på engelsk?
Ja, det ved jeg ikke. Altså nu, for mit eget vedkommende, så har det væsentligt nemmere med toner. Ja. End med tekster. Til gengæld så har jeg en god ven, der hedder Michael Ruppé, som skriver de fleste tekster til mig, også den, vi lige har hørt. Han er svensker og har gået i amerikansk skole som barn, så han har sproget virkelig nede. Så på den måde, så er der ligesom ikke så meget at rafle om. Og også måske, min største inspirationskilde til dato var jo The Beatles. Så den sangskat, de har efterladt, den...
Det synes jeg jo godt, jeg kan genkende en lille smule McCartney.
Ja, men det kan jeg jo ikke løbe fra.
Nej.
Det kan jeg bestemt ikke.
Nej.
Så set i det lys, så har man måske mere de engelske tekster inde på livet, end de danske.
Ja. Og det kan vi jo sige, Anne-Marie Maj, vi kan jo godt lide, og Trine, som jo heldigvis er her stadigvæk. Altså Beatles, hvis vi lige holder det... Den betydning, Beatles også fik i Danmark, har jo været helt enorm.
Det var den helt sikkert. Altså, den inspirerede jo både, det var jo både forfattere og musikere. Altså, det var jo sådan, ud over hele det kunstneriske landskab egentlig, at man tog det til sig. Så det synes jeg også, man kan tage med fra ud af midt-60'erne.
Og set i det lys, så er det ikke det afgørende, om det er på engelsk eller på dansk, det bliver sunget.
Altså der tilbage omkring 66, det var jo lige præcis der, hvor man så får den første, der prøver at skrive tekster på dansk for alvor, nemlig Ax Galø, ikke? Altså, ja. Han er også digter, han er musiker og digter på en og samme gang, ikke? Men, og han bryder altså også en ny vej der med at prøve at skrive nogle ret avancerede, eksperimenterende tekster på dansk, som vi så stadig godt kan synge med på, vil jeg sige, ikke? Men det er måske mere Dylan end Beatles, der er hans store... forbillede.
Ja, det var jo ikke salonfake, for at bruge et tysk ord, men det var jo ikke smart at synge på dansk på det tidspunkt.
Altså, Skalle havde mange overvejelser omkring det, ikke? Men hans mor styrkede ham jo i det og sagde, du skal gøre det, hvis det er sådan, så skal du prøve det og gøre det. Og det holdt han så ved, ikke? Og det blev gennembrud for det at skrive på dansk.
Ja. Trine, hvor stor del betyder musikken i teatret, i dit teater?
En stor del, vil jeg sige. For det første kan jeg rigtig godt selv lide musik. Mange forskellige slags musik og genre. For det næste, så er der ingen tvivl om, at det kan et sådan publikum generelt også. Og det synes jeg da helt klart, at man skal lytte til. Og vi laver der store musikforestillinger, og kommer også til at lave måske mindre musikforestillinger, og inddrager musik og musikere og lyde og sådan nogle ting på forskellige vis, og ligeledes også sang og kor. Ja.
Jeg kunne godt forestille mig, Troels, og når du så får noget fra Michael Ruppé, eller noget, er det ligesom om, at du så at den sang skaber et billede inde i dig? At du forestiller dig som et billede?
Altså,
en følelse eller en stemning?
Hvad skal man sige? I reglen går det den anden vej.
Okay.
Så jeg kommer med et nummer, hvor jeg synger noget vrøvl, og så får han...
Så hos dig, der kommer melodien først?
Ja, så tror jeg, at stemningen i selve kompositionen, den inspirerer ham til at komme med en historie.
Ja.
Og så kan det være, at vi filer lidt frem og tilbage, og sådan, kan man ikke gøre det i stedet for? Sådan noget? Men det er ham, der skaber historierne. Altså, jeg har nogle andre, der hjælper mig også, men på mit sidste album, der har jeg lavet 2 ud af 10 tekster, så det siger jo ligesom lidt om, hvordan forholdet er imellem, altså hvor jeg har lavet al musikken.
Ja.
Så det kommer, altså musikken kommer bare nemmere til mig. Kasper har det jo, altså han laver selv sine tekster, så det er jo...
Så han må have
mere hul igennem til ordene, end jeg umiddelbart føler, jeg har.
Det spørger vi ham om ved en anden lejlighed her i Talkshow Vest. Han skal i hvert fald være velkommen til at komme igen. Således er vi ved at være nået i havn med 3 meget kreative mennesker på hver sin måde. Det har været en fornøjelse at møde jer. Litteraturprofessor Anne-Marie Maj, teaterdirektør Trine Holm Thomsen, musiker og guitarist med mere Troels Skovgaard var gæsterne i den her udgave af Talkshow Vest. Skal have en stor hånd. Og med det er der ikke andet end at sige, gå ud og hør noget levende musik, læs en bog, eller gå en tur i teateret, hvis ikke I gider os i fjernsyn hele tiden. Det var denne her uges Talkshow Vest. Vi ses igen om en uge. Tak for nu.